ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio Express ของอัตตาพื้นที่เวทีถักเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันไดสเต็ปคอรัสและแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ02-7526523-6
พอสคอร์ด POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์พอสคอร์ด POSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You พอสคอร์ดโทรศัพท์023936507
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสินค้ามานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพมาดีมากสีสังคมครับที่สำคัญไม่เคยเลยวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิทัศน์รวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจนิทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-7526523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
ต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพที่เช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงนะคะเจ้านายแอดด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปเขาจัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-7218264
ฟริตเฟรมของอัตตาแค่ฟริตก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนภาพง่ายแค่ปลายนิ้วฟริตเพื่อเฟรมเนียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ02-7526523-6ครอบครัวผู้รักการเรียนรู้คุณมีไว้หรือยัง
รอยที่เด็กเที่ยว
เที่ยวร้อยพิพิธภัณฑ
์หนังสือชุดแผนที่ความรู้ประกอบด้วยสุโขทัยศรีสัชนาลัยอยุธยารัตนโกสินทร์และปราสาทหินในประเทศไทย
เป็นคู่มือเที่ยววันหยุดสุดเพลิดเพลิน
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญาแลนด์รีเดอร์ผลิตหนังสือสวยโทร02-2370080ต่อ333 02-2370080ต่อ333
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-2370080ต่อ333 02-2370080ต่อ333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์02-7213464-5 02-7213464-5พบกันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลนะคะกับดิฉันลิตาจันทรศักด
ิ์และวรรณรสจันทรศักดิ์ค่ะ
ค่ะวันนี้น้องอีฟก็มาคุยกับพวกเราต่อนะคะตอนนี้อาจารย์ปูปวดแขนมากเลยนะคะท่านหลายๆท่านคงเห็นใน Facebook นะคะว่าอาจารย์ปูเข้าเฝือกนะคะแล้วก็อาจารย์ปูบอกว่าอย่ายกของหนักกันนะคะเพราะจะไหล่ติดแบบอาจารย์ปูค่ะวันนี้น้องอีฟก็จะมาเล่าให้ฟังต่อนะคะถึงการเดินทางด้วยรถไฟนะคะจากฝั่งตะวันออกนะคะของทวีปเอเชียไปยังยุโรปค่ะเรามาเริ่มต้นกันหน่อยนะคะว่าสัปดาห์ที่แล้วได้เล่าให้ฟังว่าอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้เราจัดการเดินทางครั้งนี้คะ
อ๋อก็คือรายการทีวี รายการตื่นของสารคดีหรือมันเป็นสารคดีเนี่ยนะคะรายการที่ว่ารายการโรมมิ่งมีพิธีกรคือคุณเรย์แมคโดนัลด์ค่ะ
ค่ะแล้วก็ช่างภาพคือ
คุณคริสโตเฟอร์วอชิงตันค่ะ
ค่ะสองคนเนี่ยนะคะเราจะเห็นหน้าแต่หน้าพี่เรย์นะคะแต่ว่าผลงานของภาพที่ออกมาสวยงามมุมกล้องที่ดูดีเนี่ยก็ด้วยผลงานการถ่ายภาพของคุณ
คริสโตเฟอร
์วอชิงตันนะคะค่ะหลังจากที่ดูวิดีโอแล้วประทับใจเนี่ยเราได้ไปติดตามผลงานของสองคนนี้ต่อ
ใช่ค่ะแต่ว่าหนังสือที่ออกมาคือเป็นผลงานของช่างภาพค่ะคือคุณคริสโตเฟอร์วอชิงตัน
ค่ะมันมีรายละเอียดมากกว่าในวิดีโอเยอะ
ใช่ค่ะก็จะเป็นเหมือนว่าประมาณว่าเขาเจออะไรบ้างตกรถไฟวิ่งไม่ทันเพราะอะไรประมาณนี้พาสปอร์ตหาย
ค่ะซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของนักเดินทางนะคะไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนเนี่ยนะคะจะต้องรักษาพาสปอร์ตไว้ให้ดีทางที่ดีที่สุดเนี่ยนะคะเก็บไว้ติดตัวเขาซ่อนไว้ภายในหลายคนเนี่ยนะคะซ่อนไว้ภายในเสื้อตัวในนะคะไม่ได้ไว้ในกระเป๋าข้างนอกหรือไว้ที่เป้นะคะค่ะการเดินทางของน้องอีฟเนี่ยเราวางแผนกันเนี่ยกำหนดเส้นทางยังไงบ้าง
คือตอนแรกเลยเราก็เริ่มจากคิดก่อนว่าเราจะนั่งรถไฟสายทางไซบีเรียเนี่ยตอนแรกเราก็คิดว่าจะเลือกทางไซบีเรียเต็มๆหรือว่าทางมองโกเลียดีแต่ว่าสุดท้ายเราก็คิดว่าไปทางมองโกเลียดีกว่าเพราะได้ไปหลายประเทศมากกว่าค่ะแล้วจากนั้นส่วนของยุโรปเนี่ยเราก็เลือกประเทศเลือกการเข้าให้มันง่ายที่สุดเหมือนว่ายูเครนเขาบอกว่าต้องไปขอวีซ่าต่างหากแล้วมันยุ่งยากเราก็เลยเลือกเข้าฟินแลนด์แทนเพราะว่ามันเชงเก้นค่ะอ๋อแล้วประเทศที่เราเลือกไปก็เป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มเชงเก้นทั้งนั้นค่ะประเทศไหนที่วีซ่าเชงเก้นเข้าไม่ได้แล้วก็ตัดทิ้งเลย
นี่ก็คือเป็นการสำรวจครั้งแรกนะคะที่เราพยายามเลือกให้เส้นทางเนี่ยมันง่ายที่สุดการกำหนดวันเดินทางเรากำหนดทั้งหมดกี่วัน
คือจริงๆอยากไปนานๆค่ะแต่ว่าทุกคนมีภารกิจต้องกลับมารับปริญญาเราก็เลยกลับมาก่อนวันซ้อมใหญ่ประมาณ2วันแล้วไปเสร็จแล้วก็45วันพอดี
ถ้าไม่โดนมารับปริญญานี่คงจะไปยาว2เดือนกว่าอะไรเงี้ยหรือจะเป็นงานก่อนนั้นนะคะจนวีซ่าหมดเลยคิดอย่างนั้นหรือเปล่า
ใช
่อ๋อใช่เลยนะตอบได้อย่างแน่นอนมากค่ะนี่ก็คือความคิดของคนรุ่นใหม่นะคะที่เราจะพบอยู่บ่อยเลยนะคะที่วัยกำลังเรียนมหาวิทยาลัยหรือเพิ่งจบมหาวิทยาลัยใหม่ๆเนี่ยนะคะเขาไปท่องเที่ยวตามใจของเขาแล้วเขาก็วางแผนการเดินทางกันเองค่ะเดี๋ยวมาถามน้องอีกทีนึงนะคะว่าเรื่องที่พักล่ะคะ
เรื่องที่พักเราก็พยายามจะหาที่ถูกที่สุดเท่าที่จะหาได้ค่ะแล้วก็ดูพวกโฮสเทลเพราะว่าพวกนี้คือมันจะไม่มีบวกพวกค่าเซอร์วิสเข้าไปมากมายค่ะ
ในแง่ของความสะดวกหรือความปลอดภัยกรณีที่มีโฮสเทลหลายๆแห่งในเมืองนั้นเนี่ยเกณฑ์ที่เราเลือกเนี่ยเราเลือกเอาอะไรเป็นหัวใจสำคัญ
คือเราเลือกโฮสเทลจากอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะมันก็จะมีรีวิวไว้แต่อันที่จริงเราเริ่มหาจากที่มันใกล้รถไฟที่สุดก่อนเสร็จแล้วเราก็ค่อยไปอ่านรีวิวอีกทีนึงซึ่งบางทีที่ที่อยู่ใกล้รถไฟมากๆรีวิวก็ไม่ดีอันนี้ถ้าเกิดว่ามัน 70% ขึ้นหรือ 60% พอรับได้อันอื่นไกลออกไปมากมายเราก็อดทนนิดนึงกับบริการที่ไม่ดีและอาจจะสกปรกนิดหน่อย
เจอไหมคะที่ว่าสกปรก
ก็มีค่ะเพราะว่าเหมือนโฮสเทลทุกอย่างเราต้องใช้ร่วมกับคนอื่นห้องครัวก็แบบบางคนเขาก็ไม่ค่อยทำความสะอาดที่ตัวเองทำไว้หรือว่าห้องน้ำนี้ก็เหมือนกันน้ำนองเต็มตะหลิว
ค่ะไปลอยกระทงกันที่นั่นหมดเนี่ยไม่ไหวเนาะค่ะสรุปแล้ว45วันนะคะไปกัน5คนเริ่มต้นที่ปักกิ่งไปจบที่
บูดาเปสต์ค่ะ
ทำไมถึงเลือกบูดาเปสต์
เพราะว่าแรกเลยเราทุกคนก็สรุปกันไม่ได้ว่าเราจะจบที่ประเทศไหนดีนะอย่างนั้นอย่างนี้เสร็จแล้วสุดท้ายเราก็เลยบอกว่าทริปเรามันมีงบประมาณไม่มากเราก็หานี่แล้วกันดูว่าบินกลับไทยจากที่ไหนถูกที่สุดแล้วเราก็กลับที่นั่นแล้วกัน
แล้วจริงๆแล้วไปที่บูดาเปสต์เนี่ยเป็นจุดสุดท้ายเนี่ยดีไหม
ก็ถือว่าโอเคค่ะเพราะเราได้ที่พักที่ดีเรียกว่าดีมากเลยตำแหน่งดีสุดๆอยู่ตรงข้ามกับโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในบูดาเปสต์แล้วก็อยู่ไม่ไกลกับแม่น้ำดานูบค่ะสามารถเดินไปได้ แล้วก็ไม่ไกลจากสถานีรถไฟใต้ดินค่ะ
เรียกได้ว่าเจอที่พักที่ดีมากเรียกว่าทิ้งทวนนะคะตอนที่ส่งรูปมาให้โอ้โหคนทางเมืองไทยอิจฉานะไปพักแบบหรูหราเชียวอะไรเงี้ยนะคะก่อนที่จะบินกลับแต่ก็พักได้กี่คืนนะ
พักที่บูดาเปสต์สองคืนค่ะ
มันส่วนใหญ่เนี่ยการเดินทางแบบนี้ต่อให้ดีหรือเลวร้ายเราก็พักได้แค่คืนหรือสองคืนนะคะจะไม่ค่อยได้ไปพักนานแม้กระทั่งเมืองใหญ่ๆแต่ถ้าหากว่ามีเวลามากกว่านี้จริงๆแล้วเนี่ยพักสักสามคืนแล้วก็เที่ยวรอบๆเนี่ยนะคะรู้สึกเหมือนแบบยังคาใจไหมว่าโอ๊ยตรงนู้นก็ยังไม่ไปตรงนี้ก็ยังไม่ไปอยากใช้เวลาในแต่ละที่นานกว่านี
้ใช่ค่ะมันเกิดขึ้นกับทุกที่เพราะว่าส่วนมากเราจะเน้นการเดินในการท่องเที่ยวเราก็จะไปได้ในระยะที่เราเดินได้ไม่เกิน20กิโลอะไรอย่างนี
้แล้วยานพาหนะอื่นนอกเหนือจากการเดินแล้วที่ประทับใจมากเนี่ยไปทำอะไรกันบ้างคะถึงได้เที่ยวแล้วสนุกสนาน
เราขึ้นพาหนะเกือบทุกอย่างเลยค่ะเรือรถไฟรถเมล์เครื่องบินขี่จักรยานค่ะ
ก็คือในทิเก็ตที่เราไปสายยุโรปเนี่ยมันมีให้เราต้องผ่านอะไรหลายๆอย่างใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
แล้วที่ฟังดูแล้วน่าตกใจตั้งแต่แรกว่าเส้นทางสายทางมองโกเลียเนี่ยต้องมีการอะไรนะเปลี่ยนล้อรถไฟใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเปลี่ยนล้อรถไฟคืออันนี้เป็นข้อมูลที่คุณพ่อช่วยศึกษาให้ก่อนไปเพราะว่าตอนนั้นไม่ว่างเลยคุณพ่อก็บอกเตรียมไว้ว่าที่จากเมืองจีนเนี่ยพอจะเข้ามองโกเลียเนี่ยรถไฟจะไปเปลี่ยนรางที่เมืองเออเหลียงในเมืองจีนซึ่งน่าจะเป็นชายแดนต่อไปกับมองโกเลียแล้วก็
มันเปลี่ยนยังไงอ่ะเปลี่ยนใหญ่เป็นเล็กหรือเปลี่ยนเล็กเป็นใหญ่หรือเปลี่ยนตู้รถไฟ
คือว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนตู้ค่ะเขาเปลี่ยนล้อเขาถอดล้ออันคือจากเมืองจีนเนี่ยเหมือนรางรถไฟเขาจะแคบกว่าของมองโกเลียก็เลยต้องเปลี่ยนล้อเป็นล้อที่ใหญ่กว่าและกว้างกว่า
แล้วเขาถอดยังไงหรือว่าปรับขนาดล้อตรงนั้นเลย
คือมีเพื่อนสองคนเขาติดอยู่บนรถไฟตอนที่รถไฟไปเปลี่ยนล้อค่ะคือเขาจะเอารถไฟเข้าไปในอู่แล้วก็ยกรถไฟขึ้นแล้วเพื่อนก็บอกว่ารถไฟมันก็เขย่าเขย่าเขย่า
แล้วยังไงเขาทำไงถอดล้อออกเลยเหรอ
ใช่ค่ะคือเขาถอดล้อออกทั้งหมดแล้วก็
ใช้คนหรือใช้เครื่องถอด
น่าจะทั้งคนทั้งเครื่อง
คือเอาล้อเก่าออกแล้วเปลี่ยนล้อใหม่มาแล้วก็เดิมเข้าไปเนี่ยรางเล็กแล้วก็ออกมารางใหญ่อ๋อนี่นะเป็นกระบวนการงาน
ประมาณ3ชั่วโมงค่ะ
โอ้โหแล้วเราทำอะไรเพื่อนที่ติดอยู่ในรถทำไง
คือเพื่อนที่ติดอยู่ในรถไฟก็ปวดฉี่อั้นฉี่อยู่อย่างนั้นเขาไม่ให้ฉี่ค่ะ
จำไว้นะคะเวลาเขาไปเปลี่ยนล้อนี่นะคะลงรอที่สถานีดีกว่าแล้วกระเป๋าสัมภาระเราล่ะ
คือว่าเราจะเอาลงก็ได้หรือว่าไม่เอาลงก็ได้ค่ะถ้าเราไม่เอาลงเราก็ไปบอกเจ้าหน้าที่รถไฟก็ต้องทำไม้ทำมือภาษาใบกันไปว่าล็อกประตูนะแล้วเขาก็จะเอามาให้เราเพราะเขาไม่พูดภาษาอังกฤษ
นี่คือการวางแผนนะคะว่าเริ่มต้นที่กรุงเทพมหานครนะคะบินไปที่ปักกิ่งเสร็จแล้วจากปักกิ่งเนี่ยนะคะก็เดินทางไปเส้นทางสายทรานส์มองโกเลียก่อนแล้วจากทางมองโกเลียก็ไปเชื่อมต่อกับทางไซบีเรียแล้วค่อยเข้าสู่เส้นทางของสายยุโรปนะคะยุโรปก็คือเป็นยูโรพาสการซื้อตั๋วเนี่ยซื้อตั๋วกี่ชุดคะ
คืออันนี้เราต้องซื้อตั๋วเริ่มแรกเราซื้อตั๋วเครื่องบินก่อน1อย่างตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปปักกิ่งเสร็จแล้วก็เป็นตั๋วจากปักกิ่งไปอูลานบาตอร์ค่ะ
ราคาเท่าไหร่
จำไม่ได้แต่ประมาณ 7-8,000 เกือบหมื่น
ตกลงว่าเราจะต้องซื้อตั๋วกี่ครั้งคะถ้าไม่นับตั๋วเครื่องบินเนี่ยเราต้องซื้อตั๋วรถไฟกี่ครั้งคะ
รถไฟ1ปักกิ่งอูลานบาตอร์2อูลานบาตอร์เอียคุตค่ะเพราะเราอยากจะไปอยู่จริงๆไม่ต้องไปเอียคุตก็ได้เป็นอูลานบาตอร์มอสโกเลยก็ได้แล้วก็จากเอียคุตไปมอสโกแล้วก็จากมอสโกไปเซนต์ปีเตอร์เบิร์กเสร็จแล้วก็จากเซนต์ปีเตอร์เบิร์กไปเฮลซิงกิสรุปก็มีตั๋วทั้งหมด6ท่อนค่ะ
6ท่อนแต่ว่าพอตอนเราเข้าสายยุโรปเนี่ยเราใช้ยูโรพาสอันเดียว
ใช่ค่ะ ก็ทั้งหมดก็คือ7ถ้ารวมยูโรพาส
เดี๋ยวเราจะพูดถึงคุณสมบัติของยูโรพาสนะคะว่าใช้ได้ใช้ไม่ได้ในเรื่องใดบ้างนะคะค่ะเมื่อเราเตรียมการเสร็จแล้วเนี่ยเราพกเงินกี่สกุลคะ
พอมีสวิสฟรังค์อยู่บ้างใช่ไหมคะแล้วก็พกสวิสฟรังค์ไปแล้วเราก็แลกเงินรัสเซียเงินรูเบิลไปก็มีเงินหยวนมีเงินพาวของสวีเดนนอร์เวย์แล้วก็เดนมาร์กซึ่ง3ประเทศนี้ไม่ใช้เงินเหมือนกันเลยแล้วก็ที่พกไปมากที่สุดคือเงินยูโรเพราะว่าหลายประเทศใช้ยูโรกันแล้วก็มีเงินดอลลาร์พกไปสำรองเผื่อเงินสกุลต่างๆหมดค่ะ
แล้วเงินของมองโกเลียล่ะคะ
เงินมองโกเลียคือเมืองไทยไม่มีให้แลกค่ะก็ต้องไปแลกที่มองโกเลีย
เขาเรียกอะไรคะ
คือแต่ละที่เขาเขียนไม่เหมือนกันค่ะบางอันเขาก็เขียนตุ๊กลิกบางอันก็เขียนตุ๊กลุกอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าคนมองโกเขาก็ไม่ได้ออกเสียงให้เราฟัง
ก็คือตุ๊กลิกอะไรทำเรื่องนี้นะคะถ้าเทียบกับเงินบาทมันใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าม
ันเล็กกว่าค่ะคือ1บาทเท่ากับ44ตุ๊กลิกหรือตุ๊กลุกเนี่ยค่ะ
แล้วเป็นไงครับตอนที่เราจะคำนวณเนี่ยเราคิดว่าเราอยู่มองโกเลียเราใช้เงินสักกี่ตังค
์คือเราดูค่าที่พักค่าที่พักที่นั่นก็ถือว่าแพงค่ะเพราะมันเป็นเกอร์แคมป์เป็นแบบโอ้แบบนักท่องเที่ยวจ๋าๆประมาณนี
้จ่ายเงินสดหมด
ใช่ค่ะ
ไม่รับบัตรเครดิต
ไม่รับค่ะ
แต่เกิดภาวะอะไรขาดแคลนเงิน
ใช่
เพราะอะไรคะ
เพราะว่าเราผิดพลาดนิดนึงค่ะเราตกรถบัสที่จะพาเราเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ
ก็เลยต้องใช้กันอย่างกระเม็ดกระแม
ใช่ค่ะ
เราไม่พอใช้
คือไม่พอใช้ก็เราก็มีใครมีแบ่งๆกันใช้ก่อนละกันนะเพื่อนเพื่อนกันไม่เป็นไร
ค่ะก็สรุปว่าโอ้โหสกุลเงินเมื่อกี้ท่านผู้ฟังฟังไปนี่ไม่ต้องทวนนะคะเพราะว่ามันเยอะมากนะครับเวลาที่เราจะไปจริงๆก็คือหลายประเทศเนี่ยเขาใช้สกุลเงินควบคู่ไปกับยูโรนะคะเวลาที่เราใช้ยูโรเหมือนกับเราซื้อของแพงแต่ถ้าเราใช้เงินสกุลของบ้านเขาเลยเนี่ยจะซื้อของได้ถูกกว่าแต่ว่าเราจะเป็นภาระคือพกเงินหลายสกุลมากนะคะข้อแนะนำในเรื่องของการเก็บเงินแต่ละสกุลก็คือหาซองซิปเนี่ยนะฮะใส่แล้วพยายามเขียนชื่อของมันไว้ว่ามันคือเงินสกุลอะไรเพราะเวลาจะจ่ายเนี่ยหรือเวลาที่เราจะมาใช้ดูยากมากๆแล้วยิ่งถ้าใช้ปนกันเนี่ยยูโรอันกระจิ๋วเดียวเท่าเหรียญบาทไทยเนี่ยแต่มูลค่ามันสูงหรือเหรียญบางอันเนี่ยบางสกุลเหรียญสวยเชียวมูลค่าไม่กี่ตังค์เองอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะนี่ก็คือตัวอย่างเล็กๆนะคะสำหรับโอ้โหสกุลเงินที่จะเป็นปัญหาพอสมควรสำหรับที่จะเราเดินทางไปหลายๆคนคิดว่ามันง่ายคือใช้บัตรเครดิตแต่เนื่องจากว่าประเทศที่เราไปเนี่ยมันหลายเขาเรียกว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่เท่าเทียมกันนะเพราะฉะนั้นหลายๆที่เนี่ยการใช้บัตรเครดิตเป็นไปได้ยาก
ก็มีบ้างค่ะตามร้านเล็กๆอย่างนี้เขาก็ไม่รับแต่ว่าเรื่องแลกเงินนี่ก็คือจริงๆถ้าแลกจากเมืองไทยไปได้ก็ดีทุกสกุลที่จะต้องใช้เพราะว่าคือเพื่อนเนี่ยหลายคนไปแลกที่นั่นแล้วก็น่าจะมีค่าธรรมเนียมค่าอะไรหลายๆอย่างคือน่าจะหลายพันอยู่ค่ะที่เป็นส่วนต่าง
หลายๆคนก็คงเจอนะคะว่าเวลาที่เราแลกเงินเนี่ยเราแลกที่แอร์พอร์ตเนี่ยจะง่ายที่สุดแต่ถ้าเราไปแลกตามย่านที่เป็นย่านการค้าหรือศูนย์การค้าเนี่ยเราจะเจออัตราแพงกว่ากับอีกอันหนึ่งก็คือเขาจะมีค่าอะไรต่ออะไรจุกจิกที่ให้เราต้องจ่ายคือเราดูที่กระดานเหมือนกับว่าเอ๊ะอัตราแลกเปลี่ยนไม่แพงแต่พอเราแลกเขาจริงๆแล้วเราโดนหักค่าอะไรต่อมีอะไรไปหลายอย่างอย่างที่น้องอีฟเล่าให้ฟังนะคะค่ะนี่ก็เป็นแค่เรื่องราวเล็กๆน้อยๆนะคะที่เราจะเตรียมตัวสำหรับการเดินทางยังเหลือเรื่องการเตรียมกระเป๋าเรื่องอื่นๆอีกมากมายถ้าหากว่าน้องๆสนใจอยากจะฟังต่อนะคะว่าโอ้โหการผจญภัยของทีมของพี่อีฟเนี่ยน่าสนุกเดี๋ยวเรามาเล่าต่อกันสัปดาห์หน้านะคะค่ะก่อนที่จะจากท่านผู้ฟังไปสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็อยากจะสะท้อนนะคะว่าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เราคุยกันกับน้องอีฟเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นอย่างหนึ่งนะคะว่าถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าโลกนี้กว้างใหญ่เรามีหัวใจที่จะไปค้นหานะคะอย่าหยุดอยู่เพียงแค่คิด กดนะนิ้วของท่านเนี่ยเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเข้าไปค้นคว้าหาเรื่องราวที่คนอื่นเขาได้ไปเดินทางมาก่อนเพื่อที่จะเป็นบทเรียนแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับเราแล้วอีไปเที่ยวมารู้สึกยังไงบ้างอยากบอกอะไรกับน้องๆทางบ้านไหมคะ
คือว่าปกติก็ใช้ชีวิตอยู่กับพ่อแม่ใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็ทำตัวเหมือนที่เราทำมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าพอไปเที่ยวอย่างเงี้ยเราอยู่กับเพื่อนซึ่งพอไปเที่ยวอย่างเงี้ยเราอยู่กับมันมากกว่าเวลาเรียนแล้วก็จะเจอมิติใหม่ของเพื่อนเราอีกเยอะค่ะแล้วเราก็ต้องทำการปรับตัวไปเรื่อยๆตลอดเวลา2เดือนคือมันมีทั้งเรื่องการใช้ชีวิตกับคนที่เราเหมือนว่ารู้จักมานานแต่ว่าเป็นแง่มุมใหม่แล้วก็มีทั้งเรื่องประสบการณ์ที่เราไม่คาดคิดคนแปลกหน้าแล้วก็การพยายามเอาตัวรอด
ในสถานการณ์ต่างๆ
ใช
่ค่ะดิฉันเองเนี่ยในบางช่วงของชีวิตเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตเดินทางท่องเที่ยวไปกับเพื่อนนะคะแล้วเราก็พยายามคุยกับนักเดินทางหลายๆคนการใช้ชีวิตท่องเที่ยวแบบที่น้องอีฟไปทำมาเนี่ยนะคะหลายคนเนี่ยเคยเป็นคนรักกันเคยเป็นเพื่อนสนิทกันเมื่อไปเที่ยวด้วยกันกลับจากทริปรักกันมากขึ้นแต่บางคนกลับจากทริปแล้วเซปเปอเรตชวนนิดนิรันดร์นะคะก่อนที่จะชวนใครไปเดินทางแบบนี้ศึกษาเขาให้ดีหรือถ้าอยากศึกษาเขาพาเขาไปเดินทางไกลค่ะวันนี้เราสองคนก็คงจะลาท่านผู้ฟังไปเพราะเวลาจำกัดนะคะสัปดาห์หน้าน้องอีจะมาคุยต่อนะคะว่าการเดินทางเราจะต้องเตรียมกระเป๋าเตรียมเสื้อผ้าเตรียมอะไรอย่างไรเพื่อที่เราจะได้เดินทางได้โดยไม่เป็นภาระท่านสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ที่ www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com สำหรับทริปของอุลันบาตอร์เนี่ยนะคะเราคงอดใจรอสักนิดนึงคงจะมีภาพแล้วก็วิดีโอออกมาเผยแพร่นะคะค่ะวันนี้เราต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากดิฉันลิดาจันทรศักดิ์
และวรรณรสจันทรศักดิ์ค่ะ
สวัสดีค่ะ